Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette mødet lørdag formiddag ved aprilkonferencen 2019 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret på Tempelpladsen står for musikken ved dette møde. Medlemmer og ledere i kirken kommer fra hele verden for at modtage råd og instruktioner fra deres kirkeledere. Denne udsendelse er en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse. Præsident Dallin H. Oaks, førsterådgiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde.
Brødre og søstre, vi byder jer velkommen til mødet lørdag formiddag ved aprilkonferencen 2019 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Vi sender en hjertelig hilsen til medlemmer og venner, der deltager i konferencen verden over, uanset hvor I er. Præsident Russell M. Nelson, som præsiderer ved konferencen, har bedt mig om at lede dette møde. Tabernakelkoret på Tempelpladsen står for musikken ved dette møde, under ledelse af Mac Wilberg og Ryan Murphy, og med Richard Elliott og Andrew Unsworth ved orglet. Koret indledte dette møde ved at synge Vi glædes og frydes, og det vi nu glæder os med Press Forward Saints. Ældste Stephen E. Snow fra de 70 indleder derefter mødet med bøn, hvorefter koret synger, der er solskin i min sjæl i dag.
Thank you. Our Father in heaven, we give thanks.
Vor himmelske Fader, vi takker dig denne morgenstund for det privilegium, at vi kan samles sammen som hellige i denne sal og i sal overalt i verden. Vi er taknemmelige over, at vi kan samles i styrke og få styrke fra hinanden, mens vi lytter til og deltager i denne konference. Vi er taknemmelige for vores ledere. Vi beder for vores profet, hans rådgiver og medlemmerne i det 12. Vi er taknemmelige for alle de, der har gjort denne konference mulig. Vi er klar over, at mange mennesker arbejder for, at vi kan gøre det, og vi er taknemmelige for dem alle. Hjælp, som hjælper til at gøre dette til en god konference. Vi beder for de, som skal velsigne os med musik, og beder ånden er hos os. Vi beder for de, som skal tale til os. Og vi beder, at vores hjerter må være åbne, og at vi vil lære at forlade denne konference i dag med en forpligtelse til på en eller anden måde at gøre det bedre med vores liv. Vi beder om disse ting, og vi gør det i Jesu Kristi navn. Amen.
We will now be pleased to hear.
Vi glæder os til at høre fra ældste Ulysses Suarez fra de 12 apostles quorum. Han efterfølges af søster Becky Craven, anden rådgiver i unge kvinders hovedpræsidentskab. Ældste Brooke P. Hales fra de 70 taler derefter til os.
My dear brothers and sisters.
Mine brødre og søstre. Hvilken stor glæde det er. Er der at være sammen her til generalkonference i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige under ledelse af vores elskede profet præsident Russell M. Nelson. Jeg bærer vidnesbyrd om, at han vi har det privilegium at høre vores frelsers Jesu Kristi røst gennem lærdommene fra dem, der beder, der synger og taler om vores dages behov til denne konference. Som der står i Apostlenes Gerninger, så underviste evangelisten Philip en vis etiopier, der var en hofmand, som forvaltede de skatte, der tilhørte etiopiernes dronning. Da han havde tilbedt i Jerusalem, læste han Esajas bog. Tilskyndet af ånden, kom Philip tættere hen til ham og sagde, forstår du også det, du læser? Og hofmanden svarede, hvordan skal jeg kunne det, når der ikke er nogen, der vejleder mig? Philip tog så til orde, og han begyndte med dette skriftsted og forkyndte evangeliet om Jesus til ham. Spørgsmålet, som den etiopiske mand stillede, er en påmindelse om det guddommelige værv, vi alle har, til at søge at lære og at undervise hinanden i Jesu Kristi evangelium. Vi er faktisk samtidig lidt som etiopieren i forbindelse med at lære og at undervise evangeliet. Vi har brug for hjælp fra en trofast og inspireret lærer. Og vi er samtidig ligesom Philip. Vi har brug for at undervise og at styrke andre i deres omvendelse. Vores formål, når vi søger at lære og undervise om Jesu Kristi evangelium, må være at søge at øge tro på Gud og hans guddommelige plan for lykke, og på Jesus Kristus og hans sonoffer, og at opnå evigtvarende omvendelse. En sådan større tro og omvendelse vil hjælpe os til at indgå og holde pagter med Gud, så vi således styrker vores ønske om at følge Jesus, så der sker en ægte åndelig forandring i os. Med andre ord, så vi forandrer os til en ny skabning, som Paulus taler om i sit brev til Korinterne. Denne forandring vil give et gladere og mere produktivt og sundere liv og hjælpe os til at bibeholde et evigt perspektiv. Er det ikke præcis det, der skete for den etiopiske hofmand, da han havde lært om frelseren og var blevet omvendt til hans evangelium? I skrifterne står der, at han fortsatte sin rejse med glæde. Budet om at lære om evangeliet og at undervise hinanden derom er ikke nyt. Det er konstant blevet gentaget siden begyndelsen af menneskehedens historie. Ved en særlig lejlighed, da Moses og hans folk var på Moabs sletter, før de gik ind i det forjættede land, inspirerede Herren ham til at formane sit folk angående deres ansvar for at lære de love og pagter, som de havde modtaget af Herren, og at undervise deres efterkommere, hvoraf mange ikke personligt havde oplevet krydsningen af det Røde Hav eller åbenbaringerne, der blev givet på Sinai-bjerget. Moses formanede sit folk, og nu, Israel, lyt til de love og retsregler, som jeg lærer jer, og følg dem, for at I må leve og komme ind og tage det land i besiddelse, som Herren, jeres fædres Gud, vil give jer. Fortæl det til dine sønner og dine sønnesønner. Så sluttede Moses med at sige, hold derfor hans love og befalinger, som jeg giver dig i dag, for at det må gå dig og dine børn efter dig godt, og for at du må få et langt liv på den jord, som Herren din Gud vil give dig for al fremtid. Guds profeter har konstant fortalt os, at vi skal opdrage vores familie i Herrens tugt og formaning og i lys og sandhed. Præsident Nelson har for nylig sagt, i disse tider med voldsom umoral og vanedannende pornografi, har forældre et helligt ansvar for at undervise deres børn i vigtigheden af at have Gud og Jesus Kristus i deres liv. Brødre og søstre, vores elskede profets advarsel er en yderligere påmindelse om vores individuelle ansvar for at søge og lære og at lære vores familie, at der er en fader i himlen, der elsker os, og som har udarbejdet en guddommelig plan for lykke for sine børn. At Jesus Kristus, hans søn, er verdens forløser, og at frelse kommer ved tro på hans navn. Vores liv skal være grundfæstet på vores forløsers Jesu Kristi klippe, hvilket kan hjælpe os enkeltvis og som familie til at få vores egne åndelige indtryk indprintet i vores hjerte, hvilket hjælper os til at holde ud i vores tro. I husker måske Johannes Døbers to disciple, der fulgte Jesus Kristus, da de havde hørt Johannes bære vidnesbyrd om, at Jesus var Guds lam, Messias. Disse gode mænd tog imod Jesu opfordring, kom og se, og de blev hos ham den dag. De lærte, at Jesus var Messias, Guds søn, og de fulgte ham for resten af deres liv. På samme måde skal vi, når vi accepterer frelserens opfordring, komme og se, blive hos ham, fordybe os i skrifterne, fryde os over dem, lære hans lære og stræbe efter at leve på den måde, som han levede. Kun da vil vi komme til at kende ham, Jesus Kristus, og genkende hans røst, og vide, at vi, når vi kommer til ham og tror på ham, aldrig skal sulte eller tørste. Vi vil være i stand til at skelne sandheden til alle tider, ligesom det skete for de to disciple, der blev hos ham. Brødre og søstre, det sker ikke ved en tilfældighed. Tilpasning af os selv til den størst mulige guddommelige indflydelse er ikke en let opgave. Det kræver, at vi kalder på Gud og lærer, hvordan vi gør Jesu Kristi evangelium til det centrale i vores liv. Hvis vi gør det, lover jeg jer, at Helligåndens indflydelse vil bringe sandhed til jeres hjerte og sind, og vil bære vidnesbyrd om det, lære os alt. Etiopiens spørgsmål, hvordan kan jeg forstå, når der ikke er nogen, der vejleder mig, har en særlig betydning i forbindelse med vores ansvar for at omsætte de evangeliske principper, vi har lært, til praksis. I Etiopiens tilfælde for eksempel, så handlede han ud fra den sandhed, som han lærte af Filip. Han bad om at blive døbt, fordi han erfarede, at Jesus Kristus var Guds søn. Brødre og søstre, vores handlinger må afspejle det, vi lærer og underviser om. Vi skal vise vores tro gennem den måde, vi lever på. Den bedste lærer er en god rollemodel. At undervise om noget, som vi virkelig efterlever, kan gøre en forskel i hjertet hos dem, vi underviser. Hvis vi ønsker folk, uanset om det er familie eller ej, med glæde gemmer skrifterne og de levende apostles og profeters lærdomme, må de se vores sjæl glæde sig over dem. Hvis vi på samme måde vil have dem til at vide, at præsident Russell M. Nelson er vores dages profet, seer åbenbare, skal de se os løfte vores hånd for at opretholde ham og indse, at vi følger hans inspirerende lærdomme. Som den velkendte amerikanske talemåde siger, handlinger taler højere end ord. Måske er der nogle af jer, der i dette øjeblik spørger jer selv. Jamen, Elsters Wallace, jeg har gjort alle disse ting, og jeg har fulgt dette forbillede, både personligt og som familie. Men desværre er der nogle af mine venner og kære, som har distanceret sig selv fra Herren. Hvad skal jeg gøre? For de af jer, der lige nu oplever disse følelser af sorg eller smerte, og måske fortrydelse, så ved, at de ikke er helt fortabt. For Herren ved, hvor de er, og han våger over dem. Husk, at de også er hans børn. Det er svært at forstå alle de grunde til, at nogle mennesker tager en anden vej. Det bedste, vi kan gøre under disse omstændigheder, er bare at elske og favne dem. Be for deres velbefindende. Og søg Herrens hjælp for at vide, hvad vi skal gøre og sige. Glæd jer oprigtigt med dem i deres succeser. Vær deres ven og se efter det gode i dem. Vi bør aldrig opgive dem, men bevare vores forhold. Vi må aldrig afvise eller fejlbedømme dem. Bare elsk dem. Lignelsen om den fortabte søn lærer os, at når børn indser den situation, de er i, så ønsker de ofte at komme hjem. Hvis det sker for jeres kære, så følg jeres hjerte med barmhjertighed. Løb hen til dem. Fald dem om halsen og kys dem, ligesom den fortabte søns far gjorde. I sidste ende, så bliv ved med at leve et værdigt liv. Vær et godt eksempel for dem, på det I tror på, og kom vor frelser Jesus Kristus nærmere. Han kender og forstår jeres store sorger og smerter, og han vil velsigne jeres bestræbelser og indvielse til jeres kære. Hvis ikke i dette liv, så i det næste. Husk altid, brødre og søstre, at håb er en vigtig del af evangeliets plan. Gennem mange års tjeneste i kirken har jeg set trofaste medlemmer, der vedholdende har anvendt disse principper i deres liv. Det er for eksempel tilfældet for en enlig mor, som jeg vil omtale som Mary. Desværre gik Mary gennem en svær skilsmisse. På det tidspunkt, der indså Mary, at hendes vigtigste beslutninger angående hendes familie ville være åndelige. Ville bøn, skriftstudium, faste og at komme i kirken og i templet fortsat være vigtigt for hende? Mary har altid været trofast. Og ved denne kritiske skillevej besluttede hun at holde fast ved det, som hun allerede vidste var sandt. Hun fandt styrke i familien, en proklamation til verden, som blandt mange andre vidunderlige principper lærer os, at forældre har en hellig pligt til at opdrage deres børn i kærlighed og retskaffenhed, og at undervise dem i altid at holde Guds bud. Hun søgte konstant efter svar fra Herren, og delte dem med sine fire børn, når de var sammen. De talte ofte om evangeliet, og fortalte hinanden om deres oplevelser og deres vidnesbyrd. På trods af de svære tider, de gik igennem, udviklede hendes børn en kærlighed til Kristi evangelium og et ønske om at tjene og dele det med andre. Tre af dem har trofast været på fuldtidsmission, og den yngste tjener nu i Sydamerika. Hendes ældste datter, der nu er gift og stærk i sin tro, sagde, og jeg citerer, "Jeg har aldrig følt, at vores mor opdrager os alene, for Herren var altid i vores hjem. Når hun bar sit vidnesbyrd om ham for os, begyndte vi hver især at vende os til ham med vores egne spørgsmål. Jeg er så taknemmelig for, at hun gjorde evangeliet levende." Brødre og søstre, denne gode mor var i stand til at gøre sit hjem til et centrum for åndelig læring. Ligesom Etiopiens spørgsmål, spurgte Mary sig selv flere gange, hvordan kan mine børn lære, med mindre end deres mor vejleder dem? Mine kære fæller i evangeliet, jeg bærer vidnesbyrd for jer, om at når vi inderligt, energisk og bestemt og oprigtigt søger at lære om Jesu Kristi evangelium og underviser hinanden derom med virkelig formål og under åndens indflydelse, så kan disse lærdomme forandre hjerter og inspirere til et ønske om at leve i overensstemmelse med Guds sandheder. Jeg vidner om, at Jesus Kristus er verdens frelser. Han er forløseren, og han lever. Jeg ved, at han leder sin kirke med sine profeter, seere og åbenbarere. Jeg bærer også vidnesbyrd om, at Gud lever, at han elsker os, og at han ønsker, at vi kommer tilbage i hans nærhed, alle sammen. Han lytter til vores bønner, Jeg bærer mit vidnesbyrd om disse sandheder i Jesu Kristi navn. Amen.
I once saw a sign in a store window.
Jeg så engang et skilt i et forretningsvindue, hvor der stod: Lykke 100 kroner. Jeg blev så nysgerrig efter at vide, hvor meget lykke jeg kunne købe for 100 kroner, at jeg gik indenfor for at se efter. Det jeg fandt var en masse billige nipsgenstande og souvenirs. Ikke en eneste ting af det jeg så kunne på nogen måde give mig den slags lykke, skiltet havde antydet. Gennem årene har jeg mange gange tænkt på det skilt og på, hvor nemt det kan være at lede efter lykke i ting, der er billige eller kortvarige. Som medlemmer af Jesu Kristi Kirke er sidste dages hellige, er vi velsignede ved at vide, hvordan og hvor man finder sand lykke. Den findes ved omhyggeligt at efterleve det evangelium, hvor Herre og Frelser Jesus Kristus har grundlagt, og ved at stræbe efter at blive mere som ham. Vi har en god ven, som var lokomotivfører. Da han en dag kørte et tog på sin rute, så han en bil, der var stoppet på sporet foran sig. Det gik hurtigt op for ham, at bilen sad fast og ikke kunne krydse sporet. Han trak straks i nødbremsen, hvilket indbefattede bremserne på alle godsvogne, der strakte sig godt en kilometer bagud, og hver havde en last på knap 6.000 ton. Der var ikke skyggen af chance for, at toget ville kunne stoppe, før det ramte bilen, hvilket det gjorde. Heldigvis for personerne i bilen hørte de togets advarselsfløjte og var flygtet fra bilen før sammenstødet. Da lokomotivføreren talte med den betjent, der stod for undersøgelsen af ulykken, kom en vred kvinde hen mod dem. Hun råbte, at hun havde set hele ulykken, og bekræftede derefter, at lokomotivføreren end ikke prøvede at vige udenom for ikke at ramme bilen. Selvfølgelig ville føreren og hele hans tog være gået tabt i en afsporing, hvis han havde kunnet undvige, og det ville have efterladt forladet sporet for at undgå en ulykke, og togets videre fremfærd ville være blevet bredt afbrudt. Heldigvis for ham holdt sporet skinner, som hans tog kørte på, togets hjul i støt bevægelse mod dets destination, uanset forhindringen på hans vej. Heldigvis for os er vi også på et spor. En pagtsti, vi forpligtede os til, da vi blev døbt som medlem af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Selvom vi lejlighedsvis kan møde hindringer på vores vej, vil denne sti holde os i bevægelse mod vores skattede evige destination, hvis vi bliver urokkeligt på den. Synet om livets træ viser os, hvordan følgerne af overfladiskhed kan føre os væk fra pagtens sti. Tænk over, at jernstangen og den lige og snævre sti, eller pagtens sti, førte direkte hen til livets træ, hvor alle de velsignelser, frelseren og hans forsoning tilvejebragte, er tilgængelige for de trofaste. I synet var der også en flod med vand, der repræsenterede verdens tilsølighed. Skrifterne beskriver, at denne flod løb langs med stien, og alligevel kun løb nær ved træet, ikke hen til det. Verden er fyldt med forstyrrelser, der kan bedrage selv de udvalgte og få dem til overfladisk at leve op til deres pagter, og således lede dem hen nær ved træet, men ikke hen til det. Hvis vi ikke er omhyggelige med at leve nøjagtigt op til vores pagter, kan vores bestræbelser i sidste ende lede os ind på forbudne stier eller til at tilslutte os dem, der allerede er gået ind i den store og rummelige bygning. Hvis vi ikke er omhyggelige, kan vi endnu drukne i en tilsølet flods dybder. Der er en omhyggelig måde og en overfladisk måde at gøre alting på, herunder at efterleve evangeliet. Når vi overvejer vores forpligtelse mod frelseren, Er vi så omhyggelige eller overfladiske? Bortforklarer vi på grund af vores kødelige natur ikke sommetider vores adfærd og tilskriver til tider vores handlinger til at være i gråzonen eller blander noget godt med noget, der ikke er så godt. Hver gang vi siger, jamen, undtagen eller men, når det drejer sig om at følge vores profeters råd eller efterleve evangeliet omhyggeligt, siger vi i virkeligheden, det råd gælder ikke for mig. Vi kan bortforklare alt det, vi vil, men faktum er, at der findes ikke en rigtig måde at gøre det forkerte på. De unges tema for 2019 er taget fra Johannes kapitel 14, vers 15, hvor Herren anviser, elsker I mig, så hold mine bud. Hvis vi elsker ham, som vi hævder, kan vi så ikke vise den kærlighed ved at være lidt mere omhyggelige med at efterleve hans befalinger? At være omhyggelig med at efterleve evangeliet betyder ikke nødvendigvis at være højtidelig eller gammeldags. Det betyder er at have passende tanker og adfærd som Jesu Kristi disciple. Når vi tænker over forskellen på at være omhyggelig og overfladisk i vores efterlevelse af evangeliet, følger her nogle tanker til overvejelse. Er vi omhyggelige med vores tilbedelse på sabbatten og med vores forberedelse til at deltage i nadveren hver uge? Kunne vi være mere omhyggelige med vores bønner og skriftstudium, eller være mere aktivt engageret i kom og følg mig for enkeltpersoner og familier? Er vi omhyggelige med vores tempeltjeneste, og efterlever vi omhyggeligt og bevidst de pagter, vi indgik både ved dåben og i templet? Er vi omhyggelige i vores fremtoning og ærbare i vores påklædning, særligt på hellige steder og under hellige forhold? Er vi omhyggelige med, hvordan vi bærer den hellige tempelklædning? Eller dikterer verdens mode en mere overfladisk holdning? Er vi omhyggelige med, hvordan vi tjener andre, og med hvordan vi udfylder vores kaldelse i kirken? Eller er vi ligegyldige eller overfladiske i vores kald med at tjene? Er vi omhyggelige eller overfladiske med det, vi læser, og det, vi ser på tv og vores mobile enheder? Er vi omhyggelige med vores sprog? Eller tager vi overfladisk det grove og vulgære til os? Hæftet til styrke for de unge indeholder standarder, der når de følges som hyggeligt vil medføre rige velsignelser og hjælpe os til at blive på pagtens sti. Selvom den blev skrevet til gavn for de unge, udløber den standard er ikke, når vi forlader unge mænds og unge pigers program. De gælder for os alle, til alle tider. En gennemgang af disse standarder kan inspirere os til andre områder at være mere omhyggelige på, når vi efterlever evangeliet. Vi sænker ikke vores standarder for at passe ind eller for at få en anden til at føle sig godt tilpas. Vi er Jesu Kristi disciple, og derfor har vi til opgave at højne andre, løfte dem til et højere og mere helligt sted, hvor de også kan høste større velsignelser. Jeg opfordrer os alle til at søge Helligåndens vejledning for at vide, hvilke tilpasninger vi har brug for, så vi kan blive mere omhyggeligt afstemt med vores pagter. Jeg beder jer indtrængende om ikke at være kritiske over for andre, der foretager den samme rejse. Dommen er min, siger Herren. Vi er alle i en proces med udvikling og forandring. Historien i Mormons bog om de frafaldne amlicitter er interessant for mig. Deres måde at lade andre vide, at de ikke længere tilhørte Jesus Kristus og hans kirke, var at sætte et særligt rødt mærke i panden, alle kunne se. Som en modsætning hertil, og som Jesu Kristi disciple, hvordan mærker vi da os selv? Kan andre let se hans billede i vores ansigt og vide, hvem vi repræsenterer ved den måde, hvorpå vi omhyggeligt lever vores liv? Som pagtsfolk er det ikke meningen, vi skal falde i med resten af verden. Vi er blevet kaldt et ejendomsfolk. Sikken kompliment. Eftersom verden i større grad tager det ugudelige til sig, må vi med al flid stræbe efter at blive urokkeligt på den sti, der fører os sikkert til frelseren, og som udvider afstanden mellem vores efterlevelse af pagter og verdens måde. Når jeg reflekterer over at opnå varig lykke, indser jeg, at vi sommetider befinder os i gråzonen. Tåger af mørke er uundgåelige, når vi rejser ad pagtens sti. Fristelser og overfladiskhed kan medføre, at vi umærkeligt omlægger vores kurs til den mørke verden og væk fra pagtens sti. De gange det måtte ske, har vores elskede profet, præsident Russell M. Nelson, indtrængende bedt os om at komme tilbage på pagtens sti og at gøre det hurtigt, hvor er jeg taknemmelig for opmændelsens gave og for kraften i vor frelsers forsoning. Det er umuligt at leve et fuldkommen liv. Kun én mand var i stand til at leve fuldkomment, mens han levede på denne celestiale planet. Det var Jesus Kristus. På trods af, at vi ikke er fuldkomne søskende, kan vi være værdige. Værdige til at tage nadveren, værdige til templets velsignelser, og værdige til at modtage personlig åbenbaring. Kong Benjamin bar vidnesbyrd om de velsignelser og den lykke, som de mennesker, der omhyggeligt følger frelseren, får. Endvidere ønsker jeg af jer, at I skal tænke på den velsignede og lykkelige tilstand for alle dem, der holder Guds befalinger. For se, de er velsignet i alt, både timeligt og åndeligt. Og hvis de holder trofast ud til enden, bliver de modtaget i himlen, så de derved kan bo hos Gud i en tilstand af aldrig ophørende lykke. Kan lykke købes for 100 kroner? Nej, det kan den ikke. Indre og varig lykke kommer ved bevidst og omhyggeligt at efterleve Jesu Kristi evangelium i Jesu Kristi navn. Amen.
En vigtig og trøstende lære i Jesu Kristi evangelium er, at vor himmelske Fader har en fuldkommen kærlighed til sine børn. Takket være denne fuldkommende kærlighed, velsigner han os ikke blot i overensstemmelse med vores ønsker og behov, men også i overensstemmelse med sin uendelige visdom. Som profeten Nefi ganske enkelt udtrykte, jeg ved, at Gud elsker sine børn. Et aspekt ved denne fuldkommende kærlighed er vores himmelske faders medvirken i detaljerne i vores liv, selv når vi måske ikke er bevidste om det eller forstår det. Vi søger faderens guddommelige vejledning og hjælp gennem inderlig oprigtig bøn, når vi ærer vores pagter og stræber efter at blive mere som vores frelser. Er vi berettet til en konstant strøm af guddommelig vejledning ved Helligåndens indflydelse og inspiration. Skrifterne de lærer os, jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det, og han kender alt, for alt er nærværende for hans øjne. Profet Mormon er et eksempel på det. Han oplevede ikke resultaterne af sit arbejde. Dog forstod han, at Herren omhyggeligt vejledte ham. Da Mormon følte sig inspireret til at medtage Nefis små plader i sin optegnelse, skrev han, og jeg gør dette med et vist formål, for således er det blevet visket til mig ved tilskyndelse fra Herrens ånd, som er i mig. Og se, jeg kender ikke alt, men kender alt det, der skal komme. Derfor tilskynder han mig til at handle efter sin vilje. Skønt Mormon ikke kendte til det fremtidige tab af de 116 manuskriptsider, gjorde Herren og forberedte en måde at klare den forhindring på, længe før den opstod. Faderen interesserer sig for os, kender vores behov og vil hjælpe os på fuldkommen vis. Samtidig får vi den hjælp på stedet, eller i det mindste kort tid efter, vi har bedt om guddommelig hjælp. Samtidig besvares vores mest oprigtige og værdige ønsker, ikke på den måde, vi håber på. Men vi bliver klar over, at Gud har større velsignelser i vente. Og samtidig får vi ikke skænket vores retfærdige ønsker i dette liv. Jeg vil gennem tre forskellige beretninger illustrere, hvordan vores himmelske fader kan besvare vores oprigtige bønner til sig. Vores yngste søn blev kaldet til at tjene som missionær i Paris-missionen i Frankrig. Som forberedelse til, at han tog at tjene, tog vi med ham ud for at købe de sædvanlige skjorter, jakkesæt, slips, sokker og en overfrakke. Desværre var den overfrakke, han gerne ville have, ikke umiddelbart på lær i den ønskede størrelse. Men ekspediensen gav udtryk for, at frakken kunne få som et par uger og ville blive leveret til missionærskolen i Provo, før vores søn han tog afsted til Frankrig. Vi betalte for frakken og skænkede ikke mere en tanke. Vores søn ankom til missionærskolen i juni, og overfrakken blev leveret blot få dage før hans planlagte afgang i august. Han prøvede ikke frakken, men han pakkede den hurtigt ned i sin bagage sammen med sit andet tøj og andre ting. Da vinteren nærmede sig i Paris, hvor vores søn tjente, skrev han til os, at han havde pakket overfrakken ud og prøvet den, men havde fundet ud af, at den var alt for lille. Vi var derfor nødt til at sætte ekstra penge ind på hans bankkonto, så han kunne købe en anden frakke i Paris, hvilket han gjorde. Med en vis irritation skrev jeg til ham og bad ham om at give frakken væk, eftersom han ikke kunne bruge den. Senere modtog vi denne her mail fra ham. Her er meget, meget koldt. Det er som om vinden går lige igennem os, selvom min nye frakke er altid også ret tung. Jeg gav min gamle til en anden missionær i vores lejlighed, som sagde, at han havde bedt om en måde at få en bedre frak på. Han blev omvendt for adskillige år siden, og han har kun sin mor og den missionær, der døbte ham, og som støtter ham på hans mission. Så frakken, det gjorde mig meget glad. Vores himmelske fader vidste, at denne missionær, som tjente i Frankrig omkring 10.000 km væk hjemmefra, ville få et presserende behov for en ny overfrakke til en kold vinter i Paris. Men at denne missionær ikke ville have penge til at købe en. Vores himmelske fader vidste også, at vores søn ville modtage tøjet fra forretningen i Provo, Utah. En overfrakke, der ville være alt for lille. Han vidste, at de to missionærer skulle tjene sammen i Paris, og at frakken ville blive et svar på en ydmyg og oprigtig bøn fra en missionær, der havde et presserende behov. Frelseren han sagde, sælges ikke to spurve for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve. I andre situationer, når vi ikke får vores værdige ønsker på den måde, vi havde håbet på, kan det i sidste ende rent faktisk være til vores gavn. For eksempel så havde og misundte Jakobs sønner deres bror Josef i en sådan grad, at de faktisk planlagde at myrde ham. I stedet solgte de ham som slave til Egypten. Hvis et menneske nogensinde måtte have følt, at hans bønner ikke blev besvaret på den måde, han havde håbet, så kan det have været Josef. I virkeligheden resulterede hans tilsyneladende ulykke i stor velsignelse til ham og redde hans familie fra sult. Senere, efter at være blevet en betroet leder i Egypten, sagde han med stor tro og visdom til sine brødre, vær nu ikke bedrøvet og skamfuld over, at I solgte mig hertil. Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse. Der har nu været hungersnød i landet i 2 år, og der vil gå 5 år til, uden pløjning og høst. Men Gud sendte mig i forvejen for at holde jer i live som en rest i landet, og lade jer overleve i stort antal. Det er ikke jer, der har sendt mig hertil, men det er Gud. Mens vores ældste søn studerede, blev han ansat til et meget eftertragtet deltidsstudiejob, der havde potentiale til at føre til et fantastisk fast job efter eksamen. Han arbejdede hårdt i sit studiejob i 4 år, blev yderst kvalificeret og nød anseelse blandt sine kollegaer og ledere. Ved slutningen af hans sidste år, næsten som om himlen havde arrangeret det hele, i det mindste efter vores søns hoved, blev den faste stilling slået op, og han var spidskandidat, hvor alt pegede på, at han rent faktisk ville få jobbet. Men han blev ikke ansat, og ingen af os forstod det. Han havde forberedt sig godt, gjort det godt til interviewet, var den bedste kvalificerede kandidat, og havde bedt med stort håb og forventninger. Han blev fortvivlet og var knust. Og hele episoden fik os alle til at krasse os i nakken. Hvorfor havde Gud ladt ham i stikken i hans retfærdige ønske? Det var først adskillige år senere, svaret blev meget tydeligt. Hvis han havde fået drømmejobbet efter sin eksamen, ville han være gået glip af en afgørende skelsættende mulighed, der har nu vist sig til at blive til evig gavn og velsignelse for ham. Gud kendte enden fra begyndelsen, som han altid gør. Og i dette tilfælde var svaret på mange retfærdige bønner nej, til fordel for et langt bedre resultat. Og samtidig får vi ikke i dette liv svaret på bønner, som vi så retfærdigt desperat og oprigtigt søger. Søster Patricia Parkinson blev født med et normalt syn, men som 7-årig begyndte hun at blive blind. Som 9-årig begyndte Pat at gå i Utah-skolerne for døve og blinde i Ogden i Utah, omkring 145 km fra sit hjem, hvilket nødvendiggjorde, at hun flyttede ind på skolen, der igen medførte alt den hjemve, en 9-årig overhovedet kunne opleve. Som 11-årig havde hun fuldstændig mistet synet. Pat flyttede hjem igen som 15-årig for at gå på den lokale high school. Hun læste videre på college og bestod med en bachelorgrad i kommunikationsforstyrrelser og psykologi. Og efter en brav kamp med universitetstvivlende optagelsesmedarbejderne, kom hun ind på et kandidatstudium og færdiggjorde en kandidatgrad i talepædagogik. Pat arbejder nu med 53 folkeskoleelever og fører tilsyn med 4 talepædagoger i sit skoledistrikt. Hun har sit eget hus og egen bil, som venner og familiemedlemmer kører, når hun har brug for transport. Pat skulle som 10-årig have endnu en operation for at gøre noget ved hendes svigtende syn. Hendes forældre havde altid nøjagtigt fortalt hende, hvad der skulle ske i forbindelse med hendes lægebehandling. Men af en eller anden grund fortalte de hende ikke om lige denne operation. Da hendes forældre så fortalte hende om den planlagte operation, blev Pat med sin mors ord helt ulykkelig. Pat, hun løb ind i det andet værelse, men kom senere tilbage og sagde med en vis indignation til sine forældre, nu skal jeg sige jer noget. Jeg ved det. Gud ved det. Og I kan lige så godt også få det at vide. Jeg bliver blind resten af mit liv. For mange år siden tog Pat til Californien for at besøge noget familie, som boede der. Mens hun var udenfor med sin 3-årige nevø, sagde han til hende, Faster Pat, hvorfor beder du ikke bare vor himmelske fader om at give dig nogle nye øjne? For hvis du spørger vor himmelske fader, vil han give dig lige, hvad du ønsker dig. Du skal bare spørge ham. Pat sagde, at spørgsmålet kom bag på hende, men hun svarede, altså, nogle gange arbejder vor himmelske fader ikke på den nogle gange. Nogle gange har han brug for at lære dig noget, og derfor giver han dig ikke alt, hvad du ønsker dig. Nogle gange må man vente. Vor himmelske fader og frelseren ved bedst, hvad der er godt for os, og hvad vi har brug for. Derfor vil de ikke give dig alt, hvad du ønsker dig, i det øjeblik, du ønsker dig det. Jeg har kendt Pat i mange år og fortalt hende for nylig, at jeg beundrer hende for, at hun altid er positiv og glad. Hun svarede, jamen, du har ikke været hjemme hos mig, vel? Jeg har mine stunder. Jeg har haft temmelig alvorlige anfald af nedtrykthed, og jeg har grædt en masse. Men hun tilføjede, siden dengang jeg begyndte at miste mit syn, det var lidt mærkeligt, men jeg vidste, at min himmelske fader og frelseren var med min familie og mig. Vi håndterede det efter bedste evne, og efter min opfattelse håndterede vi det på den rigtige måde. Jeg er endt med at blive en ganske succesrig person, og generelt har jeg været en glad person. Jeg husker det som, at hans hånd har været med i alt. Til dem, der spørger mig, om jeg er vred, fordi jeg er blind, svarer jeg, hvorfor skal jeg være vred? Min himmelske fader i dette sammen med mig. Jeg er ikke alene. Han er med mig hele tiden. I dette tilfælde bliver Pats ønske om at få sit syn tilbage ikke opfyldt i dette liv. Men hendes motto, som hun lærte af sin far, er, også dette får en ende. Præsident Henry B. Eyring har sagt, faderen er i dette øjeblik opmærksom på jer, jeres følelser og de åndelige og timelige behov, der er blandt alle omkring jer. Denne storslåede og trøstende kan findes i de 3 beretninger, jeg har fortalt. Søskende, samtidig besvares vores bønner hurtigt, med det resultat, vi håber på. Andre gange besvarer vores bønner ikke på den måde, vi havde håbet på. Og dog lærer vi med tiden, at Gud havde forberedt større velsignelser til os, end vi oprindeligt havde forventet. Og samtidig opfylder Gud ikke vores retfærdige ønsker i dette liv. Som ældste Neil A. Maxwell sagde, tro omfatter også tillid til Guds tidsregning. Vi har en forsikring om, at vores himmelske fader på sin egen måde og sin egen tid vil velsigne os og tage hånd om alle vores bekymringer, uretfærdigheder og skuffelser. For at citere kong Benjamin, og en videre ønsker jeg af jer, at I skal tænke på den velsignelse og lykkelig tilstand for dem, der holder Guds befalinger. For se, de er velsignet i alt, både timeligt og åndeligt. Og hvis de holder trofast ud til enden, bliver de modtaget i himlen, så de derved kan bo hos Gud i en tilstand af aldrig ophørende lykke. Og husk, at det er sandt, for Gud Herren har talt det. Jeg ved, at Gud hører vores bønner.
Jeg ved, at han som en alvidende, kærlig fader besvarer vores bønner med fuldkommenhed i overensstemmelse med sin uendelige visdom, og på den måde, der i sidste ende vil være til gavn og velsignelse for os. Det vidner jeg om. I Jesu Kristi navn. Amen.
Forsamlingen vil nu sammen med koret synge Nu Israels genløser nummer 5 i vores sangbog. Efter sang vil vi høre fra ældste Dieter F. Ugdorf fra det 12. apostels korum. Koret synger derefter Kære barn, din Gud er nær dig. Biskop W. Christopher Waddell, andenrådgiver i det præsidente biskopråd, taler derefter til os.
Dette er aprilkonferencen 2019 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige.
My dear brothers and sisters, dear friends.
Kære brødre og søstre, kære venner. Sidste måned inviterede vores kære profet, præst Russell Nelson, de 12 til at rejse med ham til indvielsen af templet i Rom i Italien. Mens vi rejste, tænkte jeg på apostlen Paulus og hans rejser. På hans tid ville det tage cirka 40 dage at rejse fra Jerusalem til Rom. Nu om dage i et af mine yndlingsfly tager det mindre end 3 timer. Bibelkyndige mener, at Paulus befandt sig i Rom, da han skrev flere af sine breve, hvilket dengang som nu var afgørende for at styrke kirkens medlemmer. Paulus og andre medlemmer i den oprindelige kirke, de første dages hellige. Hvor meget bekendte med mange offer. Mange af dem blev udsat for alvorlig forfølgelse, nogle til døde. I de sidste 200 år har medlemmer af den genoprettede Jesu Kristi kirke, de sidste dages hellige, også oplevet forfølgelser i mange afskygninger. Men til trods for den forfølgelse og sommetider på grund af den, er Jesu Kristi kirke, sidste dags hellige, blevet ved med at vokse, og nu findes den overalt på kloden. Men inden vi bærer kage, kaster konfetti og lykkeønsker os selv med denne forunderlige succes, vil vi stå os godt ved at sætte denne vækst i perspektiv. Der er rundt regnet 7,5 milliard mennesker i verden, og sammenlignet med de ca. 16 millioner medlemmer af Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige, er det i sandhed en meget lille flok. I midlertid krymper antallet af kristne troende i visse dele af verden. Selv i Herrens genoprettede kirke er der, selvom medlemstallet fortsætter med at vokse, for mange, der ikke gør krav på velsignelserne ved regelmæssig kirkedeltagelse. Med andre ord, hvor end I er på jorden, er der masser af mulighed for at dele det gode budskab i Jesu Kristi evangelium med de mennesker, I møder, studerer, bor og arbejder med eller omgås. I løbet af det seneste år har jeg haft den spændende mulighed for at fordybe mig i kirkens verdensomspændende missionæraktiviteter. Jeg har ofte grundet over og bedt om det store værv, frelseren gav sine disciple, os hans børn. Gå derfor hen og gå alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og Helligåndens navn. Jeg har tumlet med spørgsmålet, hvordan kan vi som medlemmer og Kristi disciple bedst udfylde det store værv i vores hverdag? I dag opfordrer jeg jer til at grunde over det samme spørgsmål i jeres hjerte og sind. Kirkens ledere har lagt vægt på den kraftige appel, hvert medlem en missionær i årtier. Medlemmer af Jesu Kristi Kirkesitas Hellige har både i tidligere tider, såvel som i vores egen, entusiastisk og glædeligt fortalt venner og bekendte om evangeliet. Deres hjerte gløder af vidnesbyrdet om Jesus Kristus, og de har et oprigtigt ønske om, at andre skal opleve den samme glæde, som de har fundet i frelserens evangelium. Nogle mennesker synes at have en gave for dette. De elsker at være ambassadører for evangeliet. De tjener glade og gerne og leder arbejdet som medlemsmissionærer. Andre af os er dog mere tilbageholdende. Når der drøftes missionering på kirkens møder, bøjes hovederne langsomt, indtil de forsvinder bag dem, der sidder foran. Øjnene rettes stift mod skriften eller lukkes i dyb meditation for at undgå øjenkontakt med andre medlemmer. Måske. Hvorfor? Måske føler vi os skyldige over ikke at gøre mere for at dele evangeliet. Måske føler vi os usikre på, hvordan det gøres. Eller også bliver vi frygtsomme for at skulle ud af vores tryghedszone. Det forstår jeg. Men husk, Herren har aldrig krævet en kyndig, pletfri missionsindsats. Nej, Herren kræver hjertet og et villigt sind. Hvis I allerede gladeligt missionerer, så fortsæt endelig og vis andre et godt eksempel. Herren vil velsigne jer. Men det er, som I føler, at I må slæbe jer afsted, når det kommer til at dele budskabet af evangeliet, må jeg så foreslå 5 ting, som alle kan gøre, uden at få dårlig samvittighed, for at tage del i frelserens store opgave med at samle Israel. For det første, drej jer tæt på Gud. Det første store bud er at elske Gud. Det er den primære årsag til, at vi er her på jorden. Spørg jer selv, tror jeg virkelig på vores himmelske fader? Elsker jeg og stoler på ham? Jo nærmere I drager jer på vores himmelske fader, jo mere vil hans lys og glæde skinne ud fra jer. Andre vil bemærke, at der er noget unikt og særligt ved jer, og de vil spørge jer om det. For det andet, fyld jeres hjerte med kærlighed til andre. Det er det andet store bud. Prøv virkelig at se alle omkring jer som Guds børn. Drag omsorg for dem, uanset om deres navn er på jeres liste over dem, I skal drage omsorg for eller ej. Grin med dem, fryd jer med dem, græd med dem, respekter dem, helbred, løft og styrk dem. Prøv at efterligne Kristi kærlighed og have medfølelse for andre. Selv dem, der er uvenlige mod jer. Dem, der håner jer og ønsker at skade jer. Elsk dem og behandle dem som medmennesker eller medbørn af Gud. For det tredje, stræb efter at vandre af disciplens sti. Når jeres kærlighed til Gud og hans børn bliver dybere, så vokser jeres ønske om at følge Jesus Kristus også. I lærer om hans vej ved at tage for jer hans ord og give agt på at anvende nutidsprofeters og apostles belæringer. I vokser i selvtillid og mod til at følge hans vej, når I kommunikerer med vores himmelske fader med et lærevilligt hjerte. Det kræver øvelse at vandre af disciplens sti. Hver dag, lidt efter lidt, noget for noget, linje på linje. Sommetider er det to skridt frem og et tilbage. Det vigtige er, at I ikke giver op. Bliv ved med at prøve at gøre det rette. I vil med tiden blive bedre, lykkeligere og mere ægte. Det vil blive normalt og naturligt for jer at tale med andre om jeres tro. Rent faktisk vil evangeliet blive sådan en essentiel og dyrebar del af jeres liv, at det vil føles helt unaturligt ikke at tale med andre om det. Det sker måske ikke lige på én gang. Det er en livslang proces. Men det vil ske. For det fjerde, del hvad I har på hjerte. Jeg beder jer ikke om at stå på et gadehjørne med en megafon og råbe skriftsteder ud fra Mormons bog. Det, jeg beder jer om, er, at I altid ser efter muligheder for at bringe jeres tro på banen på en naturlig og normal måde over for andre mennesker, både personligt og online. Jeg beder jer om at stå som vidner om evangeliets kraft til alle tider, og om nødvendigt, brug ord. Fordi evangeliet er Guds kraft til frelse for enhver, kan I være fulde af selvtillid, mod og ydmyghed, når I fortæller om det. Selvtillid, mod og ydmyghed kan synes som modstridende egenskaber, men det er de ikke. De afspejler frelserens opfordring til ikke at sætte evangeliets værdier og principper under en skæppe, men at lade jeres lys skinne, så jeres gode gerninger kan tjene jeres fader i himlen til ære. Der er mange normale og naturlige måder at gøre dette på, fra daglige venlige handlinger til aflæggelse af personlige vidnesbyrd på YouTube, Facebook, Instagram eller Twitter til enkle samtaler med folk I møder. I år lærer vi om det nye testamente i vores hjem og i søndagsskolen. Det er en vidunderlig mulighed for at invitere venner og naboer med i kirke og ind i jeres hjem for at lære om frelseren sammen med jer. Del appen Evangelisk Bibliotek med dem, så de kan finde Kom og følg mig. Hvis I kender unge mennesker, der er familie,
så giv dem hæftet til styrke for de unge, og indbyd dem til at komme og se, hvordan vores unge stræber efter at leve efter de principper. Hvis nogen spørger jer om, hvordan jeres weekend var, så tøv ikke med at fortælle dem om, hvad I oplevede i kirken. Fortæl om de små børn, der stod foran forsamlingen, og Karsken Bell sang om, hvordan de prøver at blive som Jesus. Fortæl om den gruppe af unge, der brugte tid på at hjælpe de ældre på plejehjemmet med at samle deres personlige historier. Fortæl om de nylige ændringer i vores søndagsmødeplan, og hvordan det velsigner jeres familie. Eller forklar, hvorfor vi fremhæver, at dette er Jesu Kristi kirke, og at vi er sidste dages hellige, akkurat som medlemmer af den oprindelige kirke også blev kaldt hellige. Fortæl på de måder, der nu falder jer naturligt og normalt folk om, hvorfor Jesus Kristus og hans kirke er vigtige for jer. Indbyd dem, kom og se. Tilskynd dem så til at komme og hjælpe. Der er utallige muligheder for at hjælpe for folk i vores kirke. Bed ikke blot om, at missionærerne må finde de udvalgte. Bed dagligt af hele jeres hjerte om, at I må finde dem, der vil komme og se, komme og hjælpe, komme og blive. Husk at involvere fuldtidsmissionærerne. De er som engle klar til at hjælpe. Når I deler det gode budskab, så gør det Jesu Kristi evangelium, så gør det med kærlighed og tålmodighed. Hvis vi blot omgås folk i den forventning, at de snart trækker i en hvid dragt og spørger, hvor det nærmeste dåbbassin er, så gør vi noget forkert. Nogle, der vil komme og se, vil måske aldrig slutte sig til kirken. Nogle vil måske gøre det senere. Det er deres valg. Men det ændrer ikke ved vores kærlighed til dem, og det ændrer ikke ved vores entusiastiske indsats for at blive ved med at indbyde enkeltpersoner og familier til at komme og se, komme og hjælpe, komme og blive. For det femte. Stol på, at Herren kan udføre sine mirakler. For vi hørte et herligt budskab for Ældste Hales. Forstå, at det ikke er jeres opgave at omvende folk. Det er Helligåndens opgave. Jeres opgave er at dele, hvad I har på hjerte, og leve i overensstemmelse med jeres overbevisninger. Så bliv ikke skuffet, hvis nogen ikke straks tager imod evangeliet. Det er ikke en personlig fiasko. Det er et anliggende mellem den enkelte og vor himmelske fader. Det er jeres ansvar at elske Gud og elske jeres næste, hans børn. Tro, kærlighed og handling. Følg den vej, og Gud vil udvikle mirakler igennem jer til velsignelse for hans dyrebare børn. Disse fem forslag vil hjælpe jer til at gøre det, som Jesu Kristi disciple har gjort siden fordums tid. Hans evangelium og hans kirke er en så vigtig del af jeres liv, og af hvem I er, og hvad I gør. Indbyd derfor andre til at komme og se, komme og hjælpe. Og Gud vil udføre sit frelsende værk, og de vil komme og blive. Men spørger I, hvad nu hvis det er svært? Hvad nu hvis jeg gør alt det her, og folk reagerer dårligt på det? Hvad hvis de er kritiske over for kirken? Hvad hvis de ikke vil være venner med mig mere? Jo, det sker. Siden tidernes morgen er Jesu Kristi disciple ofte blevet forfulgt. Apostlen Peter sagde, glæd jer, når I deler Kristi lidelser. De første hellige frydede sig, fordi de var blevet anset for værdige til at blive vanæret for Jesu navns skyld. Husk, at Herren arbejder på forunderlige måder. Det kan ske, at jeres kristuslignende reaktion på en afvisning kan blødgøre et forhærdet hjerte. Som Jesu Kristi apostel velsigner jeg jer med selvtilliden til at være et levende eksempel på evangeliske værdier, med modet til altid at blive anerkendt som medlem af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige, med ydmygheden til at bistå i hans værk som et udtryk for jeres kærlighed til vores himmelske fader og hans børn. Mine kære venner, I vil finde glæde i at vide, at I er en væsentlig del af den længe forudsagte indsamling af Israel, og at forberedelsen til Kristi komme i magt og stor herlighed sammen med alle de hellige engle. Vor himmelske fader kender jer. Herren elsker jer. Gud vil velsigne jer. Dette arbejde er ordineret af ham. I kan klare det. Vi kan alle sammen gøre det sammen. Det vidner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
approximately 18 months ago.
For omkring 18 måneder siden, i 2017, fortalte min 64-årige bror Mike mig, at han har fået diagnose med kræft i bugspytkirtlen. Han fortalte mig også, at han har fået en præstedømmevelsignelse af sin hjemmelærer. Og han har talt med sin biskop. Han sendte mig senere en sms med et billede af templet i Oakland i Californien, der var taget fra det hospital, hvor han var behandlet, og sagde, se hvad jeg kan se fra mit hospitalstue. Jeg var lige så overrasket over hans bemærkninger om hjemmelærer, præstedømmevelsignelser, biskopper og templer, som jeg var over kræften. Ser I, Mike, der var præst i det iranske præstedømme, var ikke kommet regelmæssigt i kirken i omkring 50 år. Som familie var vi næsten lige så fascineret over hans åndelige fremgang, som vi var hans fremgang med at kæmpe mod kræften. I høj grad på grund af hans nu hyppige spørgsmål om Mormons bog, besejlingsmagten og livet efter døden. Da månederne gik og kræften havde spredt sig, bragte et behov for yderligere og mere specialiseret behandling til sidst Mike til Utah, til Huntsman's Cancer Center. Kort tid efter Mikes ankomst blev han besøgt af John Holbrook, missionslederen i den menighed, der tog sig af det plejecenter, hvor han nu boede. John sagde, at det var tydeligt for mig, at Mike var Guds søn, og at de hurtigt udviklede et bånd af venskab, hvilket førte til, at John blev Mikes de facto omsorgsgivende bror. Der kom straks en invitation til at få missionærerne til at komme, hvilket min bror høfligt afslog. Men en måned ind i deres venskab spurgte John igen og forklarede Mike, jeg tror, at du vil nyde at høre evangeliets budskab. Denne gang blev der taget mod invitationen, hvilket førte til hyppige møder med missionærerne, såvel som besøg af biskoppen, John Sharp, hvis samtaler til sidst førte til, at Mike modtog sin patriarkalske velsignelse 57 år efter sin dåb. I begyndelsen af december sidste år, efter måneders behandling, besluttede Mike at stoppe kræftbehandlingen, som forårsagede alvorlige bivirkninger, og lade naturen gå sin gang. Lægen fortalte os, at Mike havde omkring 3 måneder tilbage at leve i. I mellemtiden fortsatte spørgsmålet om evangeliet, og det gjorde besøgende og støtten fra hans lokale præstedømleder også. Når vi besøgte Mike, så vi ofte en åben mormonsvog på sengebordet, når vi talte om gengivelsen af evangeliet, præstedømmenøgler, tempelordinancer og menneskets evige natur. Midten af december synes Mike, der havde sin patriarkalske velsignelse i hånden, at blive stærkere, og hans prognose på mindst 3 måneder synes sandsynlig. Vi lagde endda planer om, at han skulle være sammen med os i julen, nytårsaften og efter. Den 16. december ringede biskop Sharp uventet til mig for at lade mig vide, at han og stavspræsidenten havde interviewet Mike, havde fundet ham værdig til at modtage det melkisediske præstedømme, og spurgte, hvornår jeg kunne være med. Ordinancen blev planlagt til fredag den 21. december. Da dagen kom, ankom min hustru Carol og jeg til plejecentret, og på gangen uden for hans værelse fik vi med det samme at vide, at Mike ikke havde nogen puls. Vi gik ind på hans stue og så, at patriarken, hans biskop og stavspræsidenten allerede ventede. Så åbnede Mike sine øjne. Han genkendte mig og tilkendegav, at han kunne høre mig og var parat til at modtage præstedømmet. 50 år efter at Mike var blevet ordineret til præst i det aranske præstedømme, havde jeg det privilegium, assisteret hans lokale leder, at overdrage det melkisediske præstedømme og ordinere min bror til embedet som ældste. 5 timer senere gik Mike på den anden side, gik gennem sløret for at møde vores forældre, som bærer af det melkisediske præstedømme. For blot et år siden kom præsident Russell M. Nelson med et kald til hver af os, om at tage os af vores brødre og søstre på en højere og helligere måde. Præsident Nelson talte om frelseren og sagde, at eftersom det er hans kirke, vil vi som hans tjenere drage omsorg for den enkelte, akkurat som han gjorde. Vi vil drage omsorg i hans navn, med hans magt og hans myndighed og med hans kærlige venlighed. Som svar på Guds profets indbydelse, finder en utrolig indsats for at drage omsorg for den enkelte sted over hele verden. Både i en koordineret indsats, når medlemmer trofast udfører deres omsorgsopgaver, men også i det, som jeg vil kalde impromptu omsorg, som så mange viser kristuslignende kærlighed. Hvor mange viser kristuslignende kærlighed som reaktion på uventede muligheder. I vores familie oplevede vi denne form for omsorg tæt på. John, Mikes ven og en omsorgsgivende bror og missionspræsident tidligere, plejede at sige til sine missionærer, at hvis nogen er på en liste, hvor der står ikke interesseret, skal de alligevel ikke give op. Folk kan forandre sig. Han sagde derpå til os, Mike ændrede sig utrolig meget. John var først en ven, der hyppigt opmuntrede og støttede, men hans omsorg stoppede ikke ved venskabelige besøg. John vidste, at omsorg er mere end en ven, og at venskab bliver højnet, når vi yder omsorg. Det er ikke nødvendigt, at nogen skal lide en livstruende sygdom for at have brug for omsorg. Disse behov kommer i forskellige former, størrelser og vilkår. En enlig forældre, en mindre aktiv par, en teenager, der kæmper, en overbebyttet mor, en trosprøve, økonomiske problemer, helbredsproblemer eller problemer i ægteskabet. Listen er næsten endeløs, men ligesom er min bror Mike, så ingen kommet for langt væk, og det er aldrig for sent til, at frelseren kærligt kan nå jer. På kirkens hjemmeside for omsorg står der, at selvom der er mange formål med at drage omsorg, bør vores indsats være styret af ønsket om at hjælpe andre til dybere omvendelse og blive mere som frelseren. Altså Neil Alderson beskrev det sådan. En godhjertet person kan hjælpe med at ordne et dæk, tage en nabo med til lægen, spise frokost med en, der er trist til mode, eller smile og sige hej for at gøre dagen lysere. Når man følger man det første bud, vil man naturligt få noget til disse vigtige tjenestegerninger. Når vi udformer vores omsorg efter Jesus Kristus, er det vigtigt at huske, at han indsats for at vise kærlighed, opløfte, tjene, velsigne, tjente et højere formål end blot at afhjælpe det umiddelbare behov. Han kendte tydeligvis til deres daglige behov. Han havde en medfølelse med dem i deres lidelser, når han helbredte, tilgav og underviste. Men han ønskede at gøre mere end at tage sig af. Han ønskede, at dem omkring ham skulle følge ham, kende ham og opnå deres guddommelige potentiale. Når vi søger ud omsorg, akkurat som han gjorde, vil vi få muligheder for at glemme os selv og opløfte andre. Disse muligheder kan ofte komme ubelejligt at teste, om det er vores ønske at blive mere ligesom mesteren. Hvis største tjeneste af alle, hans uendelige forsoning, var alt andet end belejligt. I Matthæus 25 bliver vi mindet om, hvordan Herren føler for os, når vi ligesom han er opmærksom på de kampe, prøvelser og udfordringer, som så mange står overfor, men ofte bliver overset. Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig fremmed og tog os af dig? Og kongen besvarer dem, sandelig siger jeg, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, har I gjort mod mig. Uanset om I tjener som omsorgsgivende brødre eller søstre, eller bare når vi bliver klar over nogen, der er i nød, så opfordres vi til at søge åndens vejledning og derpå handle. Vi kan overveje, hvordan vi bedst tjener, men Herren ved det, og gennem hans ånd vil vi blive ledt i vores bestræbelser. Ligesom Nefi, der blev ført af ånden uden på forhånd at vide, hvad han skulle gøre, vil vi også blive ledt af ånden, når vi bestræber os på at blive redskaber i Herrens hænder for at velsigne hans børn. Når vi søger åndens vejledning og stoler på Herren, vil vi blive sat i situationer og omstændigheder, hvor vi kan handle og velsigne, med andre ord, vise omsorg. Der kan være andre tider, hvor vi kan se et behov, hvor vi føler os lidt utilstrækkelige til at reagere, i det vi formoder, at det vi kan tilbyde ikke er godt nok. At gøre akkurat som han gjorde, er at yde omsorg ved at give det, vi er i stand til at give, og stole på, at Herren vil højne vores bestræbelser på at velsigne vores rejsefæller på denne rejse gennem livet. For nogen kan det være at give sin tid og sine talenter, for andre kan det være et venligt ord eller en stærk ryg. Selvom vi føler, at vores bestræbelser er utilstrækkelige, talte præsident Dallin H. Oaks om et vigtigt princip angående små og enkle ting. Han sagde, at små og enkle gerninger er fulde af kraft, fordi de indbyder til Helligåndens ledsagelse. En ledsager, der velsigner både giveren og modtageren. I det, min bror Mike vidste, at han snart skulle dø, sagde han, Det er fantastisk, hvordan kraftig bugspytkirtlen kan få dig til at fokusere på det, der er allermest vigtigt. Takket være vidunderlige mænd og kvinder, der så et behov, og som ikke dømte, og som viste omsorg fra frelseren, var det ikke for sent for Mike. For nogen kommer forandring før, for andre kommer det måske først på den anden side af sløret. Men vi må huske på, at det aldrig er for sent, og at ingen nogensinde er vandret så langt væk fra stien, at de ikke er inden for rækkevidde af Jesu Kristi altomfattende forsoning, som er uden grænser. Ved sidste oktoberkonference sagde Elder Dale Renlund, at uanset hvor længe vi har været væk, hjælper Gud os med at komme tilbage i det øjeblik, hvor vi beslutter os at ændre os. Beslutningen om at ændre os er dog ofte et resultat af en invitation, som for eksempel, jeg tror, du vil nyde at høre et evangelisk budskab. Ligesom det aldrig er for sent for frelseren, så kan det aldrig gå hurtigt nok med at invitere folk. Denne påsketid giver os atter en storslået mulighed for at reflektere over, hvor frelser Jesu Kristi store sonoffer, og hvad han gjorde for os alle med sådan en kolossal pris. En pris, som han selv erklærede, fik ham selv Gud, den største af alle, til at skælve af smerte. Dog, siger han, så drak jeg den og fuldendte mine forberedelser for menneskenes børn. Jeg bærer vidnesbyrd om, at fordi han fuldendte, vil vi altid have håb i Jesu Kristi navn. Amen.
Vi takker alle, der har talt til os indtil nu, og takker koret for den smukke musik, som de har bidraget med denne formiddag. Koret vil nu synge, Jeg er Guds kære barn. Vores afsluttende tale ved dette møde er præsident Henry B. Eyring, anden rådgiver i det første præsidentskab. Efter hans tale afslutter koret mødet ved at synge O glæd dig nu hvor jord. Ældste Wilford W. Anderson fra de 70 afslutter derefter med bøn.
My dear brothers and sisters.
Mine kære brødre og søstre. Jeg er taknemmelig for at være blevet bedt om at tale til jer til denne aprilkonference i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. På denne dato i 1830 organiserede Joseph Smith kirken under Herrens ledelse. Det skete i familien Whitmers hjem i Fayette i New York. Der var 6 medlemmer og omkring 50 andre interesserede mennesker til stede den dag. Selvom jeg ikke ved, hvad profeten Joseph sagde, eller hvordan han så ud, da han stod foran den lille gruppe, så ved jeg, hvad disse folk med tro på Jesus Kristus følte. De følte Helligånden, og de følte, at de var et helligt sted. De følte helt sikkert, at de var forenede. Denne mirakuløse følelse er, hvad vi alle ønsker i vores hjem. Det er en følelse, der kommer af at være, som Paulus beskrev det. Han beskrev det, som ånden vil. Mit formål i dag, det er at undervise om det, jeg ved. Om hvordan vi kan oftere kan kvalificere os til den følelse, og indbyde den til at forblive længere i vores familie. Som I af erfaring ved, er det ikke let at gøre. Strid, stolthed og synd skal holdes i ave. Kristi rene kærlighed må komme ind i hjertet på vores familie. Adam og Eva, Lehi og Sarai og andre forældre, vi kender fra skrifterne, de fandt, at det var en svær udfordring. Men der er opmuntrende eksempler på vedholdende lykke i familie og hjem til at forsikre os. Og disse eksempler lader os se, hvordan det kan ske for os og vores familie. I husker sikkert beretningen fra 4. Nefi. Og det skete, at der ikke var nogen strid i landet på grund af Guds kærlighed, som boede i folkets hjerte. Og der var ingen misundelse, eller stridigheder, eller optøjer, eller utugtigheder, eller løgne, eller mord, eller nogen slags utærlighed. Og visselig kunne der ikke findes noget lykkeligere folk blandt alle de folk, der var blevet skabt ved Guds hånd. Der fandtes ingen røver eller mordere. Ej heller var der lamanitter eller nogen form for idere. Men de var alle et, Kristi børn og arvinger til Guds rige. Og hvad velsignet var de ikke? For Herren velsignede dem alle i deres gerninger. Ja, de blev velsignet og havde fremgang, indtil 110 år var gået, og det første slægtled fra Kristus var gået bort, og der var ingen strid i hele landet. Som I ved, så varede den lykketid ikke evigt. Beretningen i 4. Nefi beskriver de eventuelle symptomer på åndeligt forfald blandt en gruppe gode mennesker. Det er et mønster, der har vist sig gennem tiderne i hele folkeslag, i forsamlinger og mest bedrøveligt i familier. Ved at studere mønstret, så kan vi se, hvordan vi kan beskytte og endda øge følelsen af kærlighed i vores familie. Her er forfaldets mønster, som viste sig efter 200 år med den fuldkomne fred, som evangeliet bringer. Stolthed sneg sig ind. Folk er stoppet med at dele det, de havde med hinanden. De begyndte at se sig selv i klasser, der var over eller under hinanden. Deres tro på Jesus Kristus begyndte at blive mindre. De begyndte at hade. De begyndte at begå alt slags synder. Kloge forældre ville være årvågne nok til at lægge mærke til disse symptomer, når de viser sig i deres familie. De vil selvfølgelig blive bekymrede, men de vil vide, at den underliggende grund er Satans indflydelse, der prøver at lede gode folk ned af en sti til synd, så de derved mister Helligåndens indflydelse. Så den kloge forældre eller forældre vil se, at muligheden ligger i at lede hvert barn og dem selv til mere fuldt ud at tage imod Herrens indbydelse om at komme til ham. I kan have begrænset succes ved at kalde et barn til at omvende sig fra for eksempel stolthed. I kan måske prøve at overtale børn til at dele det, de har mere gavmildt. I kan bede dem om at holde op med at føle, at de er bedre end nogen andre i familien. Men så kommer I til det symptom, der er beskrevet som deres tro på Jesus Kristus begyndte at blive mindre. Deri ligger nøglen til at lede jeres familie til at hæve sig til det åndelige sted, I ønsker for dem, og for jer til at være der sammen med dem. Når I hjælper dem til at vokse i deres tro på, at Jesus Kristus er deres kærlige forløser, vil de føle et ønske om at omvende sig. Når de gør det, vil ydmyghed begynde at erstatte stolthed. Når de begynder at føle, hvad Herren har givet dem, vil de ønske at dele mere gavmildt. Rivaliseringen for at være kendt eller for anerkendelse vil svinde. Had vil blive drevet ud af kærlighed. Og til sidst, ligesom det skete for folket, der blev omvendt af kong Benjamin, så vil ønsket om at gøre godt styrke dem mod fristelsen til at synde. Kong Benjamins folk var vidensbyrd om, at de ikke længere havde tilbøjelighed til at gøre ondt. Så at opbygge tro på Jesus Kristus er begyndelsen til at vende åndelig nedgang i jeres familie og i jeres hjem. Det er mere sandsynligt, at tro medfører omvendelse end jeres forkyndelse mod hvert symptom på åndeligt forfald. I leder bedst gennem eksemplets magt. Jeres familie og andre skal se jer vokse i jeres egen tro på Jesus Kristus og hans evangelium. I har for nyligt fået stor hjælp. Forældre i kirken er ved velsignet med inspireret materiale til familier og enkelte personer. Når I bruger det, vil I opbygge jeres tro og jeres børns tro på Herren Jesus Kristus. Jeres tro på frelserne er vokset, når I har fulgt præsident Russell M. Nelsons forslag om at læse Mormons bog igen. I markerede skriftsteder og ord, der henviser til frelseren. Jeres tro på Jesus Kristus voksede. Men ligesom en ny plante, så vil en sådan tro på Jesus Kristus visne, medmindre I fortsat beslutter jer for at grunde og bede for at øge den. Jeres eksempel med at vokse i tro bliver måske ikke fulgt af alle medlemmer af jeres familie nu. Men I kan. I kan få håb fra Alma, den yngres oplevelse, i hans smertefulde behov for omvendelse og tilgivelse, huskede han på sin fars tro på Jesus Kristus. Jeres børn husker måske jeres tro på frelseren på et tidspunkt, hvor de desperat har brug for omvendelse. Alma sagde om et sådan øjeblik. Og det skete, at mens jeg således blev martret med pinsel, mens jeg blev revet op ved erindring om mine mange synder, se, der erindrer jeg også, at jeg har hørt min far profetere for folket angående Jesus Kristus, Guds søn, som skulle komme for at sone for verdens synder. Se, da mit sind greb fat om denne tanke, råbte jeg i mit hjerte, åh Jesus, du Guds søn, hav barmhjertighed med mig, som er i bitterhedsskalle og er omsluttet dødens evigtvarende lænker. Og se nu, da jeg tænkte dette, kunne jeg ikke mere erindre mine smerter. Ja, jeg blev ikke mere revet op ved erindringen om mine synder. Udover jeres eksempel med at vokse i tro, kan det, at I beder sammen som familie, spille en afgørende rolle i at gøre hjemmet til et helligt sted. En person vælges som regel som den stemme, der beder for familien. Når bønnen tydeligt er til Gud, på vegne af de personer, der knæler og lytter, så vokser troen hos dem alle. De kan føle udtrykkene for kærlighed til vores himmelske Fader og Jesus Kristus. Og når den person, der beder, nævner dem, der knæler i den familiecirkel, som har brug for hjælp, kan alle føle kærlighed til og fra hver person i familien. Selv når familiemedlemmerne ikke bor hjemme, kan bøn opbygge kærlige bånd. Bøn i familien kan nå hele verden rundt. Mere end en gang har jeg fundet ud af, at en i familien langt væk har bedt på samme tidspunkt om den samme ting, som jeg gjorde. For mig kan den gamle talemåde, den familie, der beder sammen, blive sammen, udvides til den familie, der beder sammen, er sammen, selv når de er langt fra hinanden. Fordi ingen af os er fuldkomne, og fordi vi nemt kan føle os såret, kan familie kun blive et helligt tilflugtssted, når vi omvender os tidligt og oprigtigt. Forældre kan vise et eksempel. Man kan hurtigt og oprigtigt omvende sig for hårde ord eller uvenlige tanker. Et enkelt undskyld. Det kan hele sorg og indbyde begge til tilgivelse og kærlighed. Profeten Joseph Smith var et forbillede for os, da han stod over for ondskabsfulde angreb og forrædere. Han tilgav dem hurtigt, selvom han vidste, at angriberen måske ville angribe igen. Han bad om tilgivelse, og han gav den frit. Mosias sønner var besluttet på at tilbyde evangeliet til alle. Deres ønske kom fra deres personlige oplevelse med omvendelse. De kunne ikke bære tanken om, at nogen person skulle lide ved virkningerne af synd, ligesom de havde gjort. Så de stod over for år med afvisning, trængsel og fare for at tilbede Jesu Kristi evangelium til deres fjender. Og i processen fandt de glæde i de mange, der omvendte sig og oplevede glæden ved tilgivelse gennem Jesu Kristi forsoning. Vores familie vil vokse i deres ønske om at dele evangeliet, når de føler glæden ved tilgivelse. Det kan endda komme, når de fornyer deres pagter, når de tager nadveren. Missionærånden vil vokse i vores hjem, når børn og forældre føler glæde ved tilgivelse til nadvermødet. Både forældre og børn kan ved deres eksempel på ærbødighed hjælpe hinanden til at føle den glæde. Den glæde kan nå langt og forandre vores hjem til en missionærskole. Alle tjener måske ikke en mission, men alle vil føle ønsket om at fortælle andre om evangeliet, som har fået dem til at føle tilgivelse og fred. Og uanset om man lige for tiden tjener en fuldtidsmission eller ej, så kan alle føle glæden ved at tilbyde andre evangeliet. For både forældre og børn er templet den bedste mulighed for at få en følelse for og en kærlighed til himmelske steder. Det er især sandt, når børn er små. Børn er født med Kristi lys. Selv en baby kan føle, at et tempel er helligt. Fordi forældre elsker deres små børn, så repræsenterer templet for dem håbet om, at de kan have deres børn hos sig og elske dem i deres evige familie for evigt. Nogle af jer har fotos af templer i jeres hjem. Efterhånden, som der kommer templer over hele verden, er det muligt for mange mennesker at besøge tempelgrunden med deres familie. Nogle få er måske endda i stand til at komme til åbent hus, når templet bliver bygget. Forældre kan spørge børn, hvordan de havde det med at være nær eller inde i et tempel. Alle forældre kan bære vidensbyrd om, hvad et tempel har betydet for ham eller hende. Præsident Esther Taft Benson, der elskede templer, talte ofte om at se sin mor og om hyggeligt stryge sit tempeltøj. Han talte om et minde, han havde, da han som dreng så sin familie tage hjemmefra for at tage i templet. Da han var kirkens præsident, kom han i templet den samme dag hver uge. Han udførte altid tempelordinancer for en forfader. Det kom i høj grad fra hans forældres eksempel. I vil finde nogle af de største glæder i jeres bestræbelse på at gøre jeres hjem til et sted for tro på Herren Jesus Kristus og et sted, der er gennemsyret af kærlighed. Evangelisk gengivelse begyndte med et ydmygt spørgsmål, overvejet i et ydmygt hjem, og det kan fortsætte i vores hjem, når vi fortsætter med at grundfeste og udøve evangeliske principper der. Det har været mit håb og mit største ønske, siden jeg var en lille dreng. I har alle set et glimt af et sådan hjem. Mange af jer har med Herrens hjælp skabt det. Nogle har med fuldt hjerte prøvet at få den velsignelse, men den er endnu ikke blevet skænket jer. Mit løfte til jer er et, som et medlem af de 12 apostles quorum engang gav mig. Jeg havde sagt til ham, at på grund af nogle valg, som nogle i vores udvidede familie havde truffet, tvivlede jeg på, at vi kunne være sammen i den næste verden. Han sagde, så godt som jeg husker det, du bekymrer dig om det forkerte problem. Du skal bare leve værdigt til det celestiale rige, så bliver familiearrangementerne mere vidunderlige, end du kan forestille dig. Jeg tror, at han vil give dette glade håb til alle os i jordelivet, der har gjort alt, hvad vi kan, for at kvalificere os, os selv og vores familie til evigt liv. Jeg ved, at vores himmelske faders plan er en plan for lykke. Jeg bærer vidensbyrd om, at hans plan gør det muligt for os alle, der har gjort det bedste, vi kan, at blive besejlet som en familie for evigt. Jeg ved, at de præstdømsnøgler, der blev gengivet til Joseph Smith, blev overdraget i en ubrudt linje til præsident Russell L. Nelson. Disse nøgler gør det muligt at besejle familier i vore dage. Jeg ved, at vores himmelske fader elsker os, hans åndelige børn, med en fuldkommen kærlighed. Jeg ved, at vi på grund af Jesu Kristi forsoning kan omvende os, blive renset og blive værdige til at bo i en kærlig familie for evigt med vores himmelske fader og med hans elskede søn, Jesus Kristus. Det vidner jeg om, at dette er sandt i Jesu Kristi navn. Amen.
Rejoice, the Lord is King. Our heavenly Father, we do
rejoice. Vor kære Fader i himlen.
We rejoice in our knowledge that thou art our Father. We rejoice in.
Fryder os over, at du er vor Fader, og vores tro på din elskede søn Jesus Kristus. Og i det store håb, som det giver os alle. Vi fryder os også over gengivelsen af dit rige og evangelium i denne sidste uddeling gennem profeten Joseph Smith. Vi fryder os over, at vi har en profet i dag. Vi elsker præsten Nelson og opretholder ham. Vi fryder os over den ånd, vi har følt her. Og husker altid på dem, der har særlige behov, både her og over hele verden. Fader, lad vende vores hjerte mod dem, og vær med dem, og vær med os, så vi kan række ud som aldrig før. Så vi kan blive venner med dem, der har brug for venner, og styrke dem, der har brug for styrke. Velsign os nu, at kærlighedens og håbets ånd, som vi har kunnet mærke her den formiddag, at vi kunne bevare den gennem resten af konferencen. Og det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of
Dette var en transmission fra aprilkonferencen 2019 i Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret på tempelpladsen stod for musikken. Denne udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. Enhver optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse.